Kun fosi tɛ yen Mohamed Bazoum a n'a amuso Adiza Bazoum ka balili kanabilaw la duniya keleya tɔnba ka kulu min bɛ ka ka baara kɛ u ka minɛninw kan ka fɔla ntɛnɛndon na sira dɔw fɛ minnu lajɛra AFP kunnafoniso mɔgɔw fɛ. Baarakɛkulu nin ne a bɛ baara kɛ ni duniya keleya tɔnba ka adamadenya ju sariya bolofaraw ka yamaruyaw ye ye a fara kan k'a fɔ ko a taabolo la guwɛ la ka kan ka Bazoum ni a furumuso la u ka hakɛw kɔnɔna na. Mohamed Bazoum ka fanga dafirila san 2023 juye kalo wa Tula, General Abdraman Tchani fe, jamana kuntiki ka lakana kolosi kulu nyemoro. Kabi o watila, ani afurumso Adiza Bey degumpadi konan uka nyame sokono. Kenemana utigele ndula, uni uka dembaya, ani uteru, ani uka surunadionu kela usitese kanyohonye. Kabini uye negajuru sara utige ula, oktobru kalo la samba fla, ani mwani saba wati ula. Dokotoro kele ndibese kata ulaje, kudebita dumuni duma, ani furau, uka surunadionu kela uka fola, kuna funisra ufe, ntenenduna, aywa uye wili kambla, uka lablali telima unka. Uni ningale na dunia kile atomba fe, Niger sorda sifanga ye aira kafo, awako Bazoum jala kile mbeni telefon na kuma uye, Niger jamana jugu do ou de fe, ne dankar li do ou labe nounye fanga dunan do ou fe, wale amunu mblala jamana janfa ou kononana, ani kakanyani teka di nyongoma uye, dunia jamana ba fanga tiki do ou fe. Juyan kalo temene nuna kiri blon, kerankerane sigile senka sorda sifanga fe, ye aka jamana kuntiki ya immunite boshi ala. Kata odoma, wati kele mafo akakunyaka. Mohamed Bazoum ye fanga tasam, bafla ane mwani kilin watila. Akaja aminanin bebulula amadili ka barablan chari sebembla kabo akaja manakuntigia joro kono.